Oikein sydämellisesti tervetuloa Kuopion kirkkopäiville. Täällä on väkevää porukkaa lava täynnä. Ja on myös aivan erinomaista, että jokainen istumapaikka näyttäisi olevan täynnä. Mun nimi on Teemu Laajasalo ja mä juonnan tämän keskustelun. Ja ennen kuin esitellään itse keskustelijoita, niin on syytä sanoa, että täällä reunassa on siis ammattikorkeakoulu HUMAKin viittomakielen tulkkiopiskelijat, jotka harjoittelevat tulkkausta tässä tilaisuudessa. Siellä on Katri Juntunen ja Anna-Mari Heikkinen. Annetaan heille pienet aplodit tähän alkuun. Hyvä. Ja sitten meillä on täällä keskustelijoita aivan ensimmäisenä arkkipiispa emeritus John Wikström. Ja seuraavana meillä on täällä Atomi-Armiksi kutsuttu Enon kirkkoherra Armi Rautavuori. Tervetuloa. Sitten on joukossa Sotkamon seurakunnan kappalainen Antti Lankinen. Tervetuloa. Ja aivan niin kuin varmuuden vuoksi täällä on myös ammattikeskustelijana kolumnisti, Kotimaalehden saarnamies, filosofi ja kaikkea mahdollista muuta, Jukka Relander. Tervetuloa. Me luettiin tämä viestinnän kuvaus tästä päivän keskustelusta ja ajateltiin näin, että tässä noin tunnin keskustelussa voitaisiin ehkä keskittyä aivan erityisesti pariin kysymykseen. Ja nämä kysymykset on, että mitä pitäisi ajatella kirkon vaikutuksesta nykyihmisen arkeen? Millä tavalla kirkon ikään kuin pitäisi vaikuttaa maailmaan, nykyihmisen arkeen? Toinen oli kysymys, että mitä pitäisi ajatella siitä, kun kirkko tai seurakunta tai kirkon edustaja rupeaa kritisoimaan tavalla tai toisella ehkä yhteiskunnan hankkeita tai jotain muuten ikään kuin yhteiskunnassa merkittävällä näkyvyydellä olevia hankkeita. Nämä on tavallaan nämä taustakysymykset tänään ja päätettiin, että kiteytetään tämä. Me voitaisiin puhua siis ikään kuin tästä niin kuin viranomainen tai palvelu tai yhteisön näkökulmasta, mutta että kiteytetään tämä oikeastaan tämmöiseen provokatiiviseen kysymykseen kirkon aktivismista. Ja se kysymys voisi olla, että voiko kirkko harjoittaa kansalaistottelemattomuutta? Siis voiko kirkko harjoittaa kansalaistottelemattomuutta? Mitä siitä pitäisi ajatella? Ja kuinka ollakaan, meillä on täällä kaksi hyvin innostavaa esimerkkiä siitä, miten keskusteluun on nostettu tavalla tai toisella kirkon ihmisiä, jotka on sitten ottaneet omalla tavallaan kantaa jossain nimissä ajankohtaisiin kysymyksiin. Me sovittiin, että aloitetaan tämä tilaisuus niin, että Sotkamon kappalainen Antti Lankinen kertoo pikkusen omasta kokemuksestaan Talvivaara-asian suhteen ja toisaalta sitten kirkkoherra Armi Rautavuori kertoo uraanikaivos näkökulman Enosta. Ja sen jälkeen sitten päädytään keskustelemaan vähän vapaammin. Aivan loppuun on varattu myös jonkin verran aikaa mahdollisille kysymyksille. Mä pyydän, että Antti Lankinen aloittaa. Ole hyvä.
Joo, tässä pitää mennä aikaa varmaan 6 vuotta taaksepäin. Eli silloin Sotkamo rakentamaan tai suunnittelemaan ensin Euroopan suurinta nikkelikaivosta.
Pane lähemmäksi.
Ja ne tiedot, mitä siitä sain, saivat minut vakuuttumaan siitä, että näyttää siltä, että se ei tule olemaan ympäristölle eikä sitä kautta paikkakunnalle ja sen ihmisille hyvä hanke. Ja kun tämmöisen ymmärryksen oli saanut ja siihen tietenkin liittyy aavistus aika rajusta ympäristövaikutuksista, niin oli tilanne, että ei vaan voinut olla hiljaa. Ja olen siitä lähtien ollut tämmöiselle kriittiselle liikkeelle yhdet kasvot sillä paikkakunnalla ja maakunnassa. Ja kun ne kasvot kuuluvat papille, ehkä aika moni on kokenut, että siinä sen papin viitan mukana on vetänyt ikään kuin seurakuntaa mukaan tähän kritiikkiin. Ja nyt kun meillä tilanne on monella täällä aika vaikea Sotkamossa, niin se on myös polarisoitunut ja silloin etenkin tuommoisessa nettikeskustelussa on, on myös kirkkoa kohtaan tullut semmoista aika rajoa kritiikkiä. Mutta tämä Sotkamon keissi on siis sitä, että se on ollut yhtenä muiden joukossa yhden papin toimintaa, ei siis seurakunnan tai kirkon toimintaa, toisin kuin Enossa.
Kuullaan Enon kokemus heti perään.
No, ihan samalla tavalla meillä oli tilanne se, että selvästi tuli vastaan ihmisten hätääntyminen ja hätää siitä, että mitä on tapahtumassa meidän ympäristölle tämmöisen uraanikaivossuunnitelmien tai koeporausten ja muiden kautta. Ja sitten lähtökohtaisesti se, että ollaan menettämässä kotipaikka, asuinpaikat, asuinseudut. Pelättiin tällaisia ympäristöön liittyviä ongelmia ja sitten seuraavana oli valtavan suuri tiedon puute. Eli tässä tilanteessa kyllä median seuraaminen antoi mullekin sellaisen käsityksen, että uraani kaivetaan pienenä reikänä, porataan kalliosta ylös ja viedään se pois säteilemästä teidän ulottuviltanne. Eli oli sellaista, aivan selvästi sellaista tietoa, joka ihmisiltä puuttuu. Mitä oikeastaan tarkoittaa, jos Enon Kontiolahden alueelle tulee tämmöiset uraanikaivoslouhokset? Kun lähdin sitä seurakunnan väkeä kyselemään mukaan, kysyin kyllä luottamustoimessa, mitä mieltä he ovat tämmöistä luomakunnan sunnuntai-tapahtumasta, jossa otetaan esille, mitä tarkoittaisi uraanikaivos mahdollisesti näissä maisemissa meidän vaaroilla. Ja niinpä tämä tiedon antaminen oli se lähtökohta, ei kansalaistottelemattomuus tai aktivismikaan siinä vaiheessa. Me koottiin seurakuntatalolle näyttely sellaisista kuvista, jotka oli otettu todellisista uraanikaivoksista maailmalla, mitä uraanikaivoksia on, lietealtaista ja kaikista tällaista, näyttääksemme sen, että tällaisia se tarkoittaa meidän vaaramaisemiin. Ja ihmisille tällaista tietoa ja mahdollisuutta kysyä järjestettiin Enon kirkkoon paneeli, johon kutsuttiin kaikkien poliittisten puolueiden edustajia kertomaan, mitä mieltä he ovat näistä uraanikaivoshankkeista, sekä sieltä politiikan huipulta että myöskin omia päättäjiä. Järjestettiin Enon kirkossa paneeli, jossa oli geologian asiantuntijoita, yliopistolta tieteellisiä asiantuntijoita, kaivosyhtiön edustaja ja ihmisiä, jotka saivat sitten kysyä, mitkä asiat painaa ja huolestuttaa. Ja tämä oli se lähtökohta, josta sitten myöhemmin on tullut tämmöinen atomiarmia. Myöskin Rautarouva ja monta muutakin nimeä on siellä saanut, mutta se on toisaalta vienyt myöskin osittain asiaa eteenpäin.
Kiitos näistä avauksista. Mä luulen, että suurin piirtein nyt täällä salilla on jossain määrin käsitys ikään kuin, että mitä esimerkkejä tässä käsitellään. Ja nyt mä oikeastaan pyytäisin tuosta pientä responssia sekä arkkipiispalta että Jukka Relanderilta. Ja jos aloitetaan arkkipiispasta, sinulla on paitsi pitkä kirkkopolitiikan ja tämmöisen kirkollisen vaikuttamisen historia, myös etiikan tutkimuksen näkökulma, niin miltä tämä noin niin kuin kuulostaa?
Niin, Armi tässä käytti sanaa, että ihmiset hätääntyivät. Ja minusta, kun ihmiset hätääntyvät, olkoon syy sitten mikä tahansa, niin silloin seurakunnan pitää lähteä liikkeelle ja katsoa, mistä syystä ihmiset hätääntyvät, onko tässä jotain tehtävissä. Ja toiseksi, jos on niitä, joilla ei ole ääntä riittävästi, niin yksi hyvin tärkeä tehtävä kirkolla on antaa, lainata äänensä näille ja nostaa asiat esille.
Kiitoksia. Jukka.
Niin, mun mielestä asia voi kääntää toisinkin päin ja kysyä, että voiko kirkko vaieta, jos näkyy ilmenee joku eettinen ongelma ympäristössä. Tätä vaikeaa keskustelua on käyty monissa Keski- ja Eteläisen Euroopan maissa, muun muassa fasismin jäljiltä tai juutalaisten joukkotuhon niin kuin loppujälkipuinteja selvitellessä, kun on ilmennyt, että katolinen kirkko on kuitenkin jonkinlaisen siunauksen saattanut antaa tai ainakin ollut niin kuin hiljaa tällaisessa tilanteessa. Ja siinä ainakin kirkolta on jäänyt jotain tekemättä. Ja ihan samalla tavalla voidaan ajatella, että jos on joku ympäristökatastrofi tulossa, niin kyllä se mun mielestä isompi kysymys on se, että voiko siinä vaieta kuin se, että saako tehdä jotain.
Mun täytyy sanoa, hyvät kuulijat, että mä oon erittäin järkyttynyt tästä yksimielisyydestä ja varsinkin tästä viimeisestä kommentista, jossa yhdistät nyt ikään kuin Talvivaara-keskustelun niin kuin holokaustiin. Niin mä ajattelen, että jopa helsinkiläiselle vihreälle niin tää on aika niin kuin kohtuuton noin niin kuin metafora, eikö näin?
Jos mä lyhyesti vastaan tuon, niin totta kai natsikortti vilahti heti ensimmäisessä puheenvuorossa. Ehkä olisi voinut ampua pienemmälläkin tykillä, mutta mä halusin vaan korostaa tätä vaikenemisen kysymystä. Ja se on se, että, tai sitä, että kysymystä, että voiko vaieta silloin, jos on kun ongelma näkee.
Mut ennen kuin mennään eteenpäin, mä luulen, että me saadaan tästä kiinni, niin mä oikeastaan kysyisin näin päin, että ootteko te Antti ja Armi olleet ikään kuin lainkaan huolissanne siitä, että kirkonhan pitäisi olla, jonka siis kasvot vääjäämättä jokainen pappi esimerkiksi on, niin kirkonhan pitäisi olla jokaisen ihmisen kirkko. Mitä pitäisi ajatella niistä, jotka esimerkiksi miettivät, että mun työpaikka on tuolla noin, tai mun tulevaisuuden työpaikka on tuolla, tai mitä pitäisi ajatella niistä firman hallituksen jäsenistä, joita sitten henkilökohtaisesti nimillä herjataan. Mitä pitäisi ajatella niiden lapsista, jotka kärsivät sen tähden? Ja mennään järjestyksessä, mennään sieltä Antista lähtien tänne
päin. Tuohon holokaustiin mulle yksi aika korkea asiantuntija vertasi, että puujalostusteollisuus 60-70-luvulla, vielä osin 80-luvulla, kun aika surutta laskettiin jätevesiä vesistöihin, että otettiin lainaa tulevilta sukupolvilta. Eli kesti aikansa, kun nämä vesistöt toipuivat. Ja ne ovat nyt pääosin hyvässä kunnossa. Mutta mulle oli yllätys, että hän vertasi nimenomaan Sotkamon Talvivaaran toimintaa murhaan, mitä tapahtuu lähivesille. En osaa ottaa kantaa, että onko se näin ratkaiseva ero.
Sitten Armia.
Joo, mä ajattelen kyllä näin, että kirkon täytyy olla kaikkia varten ja samalla tavalla huolissaan kaikista, mutta esimerkiksi Eno-Kontiolahti-alueella kysymys oli, että kenen työpaikka on tärkeä. Se kaivos olisi tuonut joitakin ja vienyt lukemattomia, siis monelta alueelta. Ja toisekseen olen huolissani kyllä Pekka Perän ja kaikkien hallintoneuvoston jäsenten lasten ja tulevaisuudesta. Ja juuri siksi pitää toimia nyt, että se tulevaisuus on kaikilla todella olemassa vielä.
John Wikström.
Kirkkomme diakonian yksi pääperiaate on ollut se, että diakonian palvelun pitää alkaa hädän äärimmäisestä päästä, niin kuin Otto Wilhelm Arnisalo sanoi, että pitää katsoa, mitkä ovat niitä hädänalaisimpia, ja niistä pitää lähteä. Tietäen, että ainakin lyhyellä tähtäimellä tämä voi olla vahingoksi joillekin muille, mutta jostakin täytyy aloittaa, ja silloin on hyvä periaate, että aloitetaan hädän äärimmäisestä päästä.
Ja sitten on tietenkin niin, että se, että joku tarjoaa työpaikkoja, niin sehän ei voi legitimoida, eli oikeuttaa minkälaista toimintaa tahansa.
Mä ajattelen tätä lähinnä ikään kuin omasta perspektiivistä käsin. Mä olin siis vielä viime vuoden itse asiassa loppuun asti Etelä-Helsingin seurakunnan pappi, siis tuomiokirkkoseurakunnan pappi, jonka alueella asuu varmasti niin kuin ulkoapäin katsottuna Suomen rikkaimpia ihmisiä. Ja tilanteessa, jossa esimerkiksi, nyt jos hypätään näiden ulkopuolelle, Finnairin hallituksen bonuksia kritisoitiin telkkarissa, niin jossain kohdassa mä tajusin, että hetkonen, nämä on mun seurakuntalaisia. Näiden lapset istuu meidän rippikoulussa, nämä on niitä, ja mulla on myös tuntuma siitä, että ihmisen hätä toisaalta ei ikään kuin katso sitä ulkokuorta. Että ollaanko ikään kuin isää lynkkaamassa sen takia, että hän itse tappeli nakkikioskilla, vai sen takia, että hän on sijoittanut rahaa väärään yritykseen tai näin, niin sen lapsen esimerkiksi tuska sen häpäisyn näkökulmasta on hirveän samanlainen. Eli kysymys kuuluu, että voidaanko me ottaa tämmöisiä kannanottoja ilman, että sit ikään kuin samanaikaisesti joku tai jotkut puolustaisivat myös tätä toista puolta.
No, eikö tuossa nyt ole vähän sen vanha ulkopoliittinen dilemma, että jos kumartaa yhteen suuntaan, niin pyllistää toiseen suuntaan. Mun mielestä tämä ei ole se juttu, mitä siinä hirveästi pitää ajatella, vaan pitää pyrkiä tekemään jotenkin oikein. Ja mä olen arkkipiispa Wikströmin kanssa samaa mieltä siitä, että kyllä siellä, missä suurin hätä on, niin siellä se kirkon pitää olla. Mutta siis eihän tässä ole kysymys siitä, että tuomittaisiin niitä ihmisiä, saati heidän lapsiaan. Vaan kysymys on siitä, että tässä on nyt ongelma, johon on puututtava, tai tässä on asia, joka vaatii meidän toimintaa. Ja kyllähän silloin kirkon tietysti on oltava kaikkien puolella, jotka siitä asiasta kärsivät.
Mutta jos sä nyt rehellisesti sanot, että kun etelähelsinkiläiset ja kalliolaiset hipsterit lähtevät Antin luokse ja siellä on niinku kyltit ja nää, niin kyllähän se aika henkilöön käyvää on ollut se ikään kuin, että kyllähän siellä on niinku selvästi ollut se, että kuka tämän tarinan niinku pääpaholainen on. Ja kyllähän se on sanottu aika voimakkaasti ääneen. Ja mä ajattelen, että jos se sanotaan liberit kaulassa, niin mitä siitä pitäisi ajatella?
No, hipsterit ei ole kirkko.
Eihän Sotkamossa eikä toivottavasti missään muuallakaan kysymys siitä, että taistellaan ihmisiä vastaan. Tai edes yhtä yritystä vastaan, vaan tuhoisaa tai väärää toimintakulttuuria vastaan. Ja toinen ulottuvuus tässä on, kun minä tai kuka tahansa tavataan ihmisiä tuolla kentällä, niin sehän on aina se ihminen siinä. Ja kyllä sä viittasit Sotkamoa ja Talvivaaraa, jos on semmoisessa asemassa kuin Pekka Perä, niin kyllä pitää kestää mielenosoittajien sloganit. Se vaan kuuluu siihen virkaan.
Armi ja sitten arkkipiispa.
Niin, meillä olisi ainakin ollut ihan selkeästi sellainen tilanne, jossa ihmisillä olisi ollut kotoa lähdönpaikka. Työpaikkojen menetys sen sijaan, että ei tiedetä, ketkä olisi tullut tilalle. Olisiko ne tullut jostakin muualta vai Enosta vai mistä lähitienolta olevia ihmisiä. Että siinä oli kysymys myös ihmisten, ei vain työpaikoista, vaan kodeista, voisiko sanoa, että vuosisataista asuinsijoista. Ja minusta niin kun meillä ei oikeastaan seurakuntana, niin kuin arkkipiispamme tässä jo sanoi, että ei ollut oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin kuulla niiden ihmisten pohjaton hätä. Mä kyllä kehotan, että kun istuu jonkun pirtin penkillä ja katsoo perheenäidin itkua ja hätää ja 50 metriä pohjois-karjalaisen pihapiirin talon nurkasta alkaa valtausalue, niin ei siinä nyt kauheasti kyllä, ikävä kyllä espoolaisia kerkeä ajattelemaan, vaikka sielläkin sukua on, että kyllä se hätä tulee siihen.
Arkkipiispa, kiitos tästä.
Niin, tämä meidän ihmisten elämä olisi hyvin helppoa, ellei olisi tällaisia moraalisia konfliktitilanteita, niin kuin nämä ovat. Että se, mikä tekee yhden hyväksi, niin voi koitua toiselle sitten vaaraksi tai pahaksi. Tällaisessa tilanteessa meidän ihmisten on toimittava, ja silloin tämä periaate, että me kirkkona lähdemme heikoimpien näkökulmasta ja katselemme asiaa siitä näkökulmasta, niin silloin ollaan aika lähellä meidän mestariamme.
Sanon lyhyesti tähän näin, että on myös syytä sanoa, että on varmasti hyvin harva Pohjois-Suomen kappalainen, joka on niin suosittu Helsingin tietyissä piireissä kuin Antti Lankinen, että sä oot myös antanut varmasti niin kuin kasvot tietyissä mielessä myös sille ja ikään kuin kirkastanut tässä mielessä brändiä aivan vastaavalla tavalla Armi Rautavuori kanssa. Oikeastaan tähän liittyen, saa kommentoida vielä edelliseenkin, mutta tähän liittyen mä pikkusen spesifioisin vielä tätä kysymystä, että nythän tässä on erilaiset tilanteet. Eli tässä on puhuttu ikään kuin yksilön äänellä, ja se yksilö on nyt sattunut olemaan pappi. Sitten on puhuttu ehkä jo seurakunnan äänellä. On käyty luottamushenkilöltä ikään kuin hakemassa mandaatti. Ja mä olisin oikeastaan arkkipiispalta kysynyt, että onko tämä nyt niin kuin, onko tämä niin kuin kirkon viestintää, tai onko tämä nyt ollut kirkon puhetta?
Niin, meillä 70- tai 80-luvulla meillä oli hyvin vilkas keskustelu kirkossamme kirkon äänestä. Mitä se kirkon ääni on ja kuka sitä käyttää ja kuka saa käyttää ja kuka, onko kirkko äänessä silloin, kun yksityinen pappi puhuu ja niin edelleen. No, tuosta voitaisiin keskustella kuinka kauan tahansa. Ja olen tullut siihen tulokseen, että se on aina aika hedelmätöntä. Minusta lähdetään liikketilanteesta ja katsotaan, millä tavalla argumentoidaan, mitä argumentteja käytetään, ovatko ne oikeudenmukaisuuden, totuuden ja rakkauden mukaisia argumentteja. Sitten on toinen kysymys, onko tässä kirkkoliikkeellä vai yksityinen pappi vai kuka?
Tämä on Antti ja Armi ja Jukka.
Mulla on ollut yllätys, miten paljon luonnonsuojeluliikkeessä on, no käytän sanaa tunnustavia kristittyjä tai ihmisiä, jotka sydämestään yhtyy uskon tunnustukseen, eli on lähtenyt oikeudenmukaisuuden vaatimukseen ja luomisteologiaan liittyvän elämän kunnioituksen kautta liikkeelle. Eli uskovia ihmisiä. Ja niitä on yhtä lailla, no nyt on tämä Sotkamon keissi Talvivaaran työntekijöissä. Meitä voi olla yhtä aikaa kirkossa, me polvistutaan samaan ehtoollispöytään ja saadaan samalta Jumalalta siunaus. Kyllä ihmiset on viisaita. Ne, jos asiat riitelee keskenään, niin kyllä ne ymmärtää, että ei siinä ihmiset ole vastakkain.
Armi ja Jukka.
Minä mietin sitä, esimerkiksi tällä hetkellä Enokontiolahti-alueen näihin valtauksiin on jälleen kerran tulossa koeporauksia ja etsintä ja ihmisten mailla käydään kauppaa, jolloin nämä on siirretty pörssiin ja näiltä ihmisiltä kysymättä sen enempää, että se on jo siirtynyt heidän käsistä ja ulottuviltaan pois koko asia. Kuka tähän voi vaikuttaa? Tähän voi vaikuttaa yhteiskunnan tuolla korkeilla palleilla istuvat ihmiset. Minkä ihmeen takia Tukes antoi nyt juuri uudelleen taas etsintäluvat Enokontiolahden alueelle, vaikka Joensuun kaupunki, johon Enokin on, tai mä olen sanonut, että Joensuun liittyy Enon seurakuntaan, että meillä on tämmöinen hyvä itsetunto Enossa kuitenkin, että meillä on ihan selvät päätökset. Ensin teki Enon kunta seurakunnan mukaan tulon jälkeen päätöksen ei-uraanikaivoksille. Sitten teki Kontiolahden kunta. Sitten teki Joensuun kaupunki. Tämä päätös on olemassa jo, ja että me ei haluta tänne näitä. Me halutaan elää täällä ja jatkaa näitä vanhoja elinkeinoja. Niin Tukespa ottaa ja antaa luvan taas uudelle yrittäjälle, että menepä sinne kaivelee hyville pohjavesialueille.
Jukka.
Ja mulla tulee tästä keskustelusta oikeastaan mieleen semmoinen, että mä en tiedä, että onko nykyään jotenkin niin kuin epäortodoksista vai sitten liiankin ortodoksista vedota ja viitata niin kuin Raamattuun jossain keskustelussa, mutta mulle tuli tämmöinen ajatus mieleen. Ja erityisesti mä ajattelin sitä, kun Jeesus niin kuin tulee Jerusalemiin siinä niin kuin elämänsä loppuvaiheessa ja hakeutuu dialogiseen suhtaan kontaktiin fariseusten kanssa. Mun mielestä hän ei kertaakaan mieti siellä, että pahastuuko joku hänen puheistaan, kun hän niin kuin ilmaisee itseään ja puhuu sitä, minkä tietää todeksi. Ja mun mielestä sen pitäisi tässä olla kirkonkaan huoli, että pahastuuko joku, jos toimitaan niin kuin oikein tai sen mukaan, mikä on totta.
No, tästä oikeastaan voisi kysyä myös kaikilta, että koetteko te, että kirkolla pitäisi olla jotain ikään kuin erityistä vastuuta niin kuin maalliselle vallalle tässä mielessä. Et esimerkiksi nyt Armi Rautavuori aika väkevästi kritisoi Tukesia ja aika väkevästi kritisoi ylimpiä päättäjiä, jotka eivät kuule. Onko tämä kirkon tehtävä vai pitäisikö ajatella, että maallinen regimentti ja meidän täytyy ikään kuin uskoa siihen, että siellä on viisaita ihmisiä, jotka tekee vai tätä Relanderin Jeesus-esimerkkiä?
No, lyhyenä kommenttina, että mitä meidän pitää tehdä, jos demokratiallakaan ei ole enää mitään väliä. Nämä on olleet demokraattisia yhteiskunnallisia päätöksiä, että näin, me emme halua tänne ja siitä huolimatta yksi virasto antaa edelleen.
Arkkipiispa.
No, minä ajattelen, että ihminen oli olemassa ennen valtiota ja valtio on olemassa ihmistä varten eikä päinvastoin. Sapatti ei ole ihmistä, sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. Että ihmisestä pitää tässä lähteä ja kaikki muut ovat ihmisen palvelijoita, kirkkoa myöten, valtiota myöten.
Tämä kuulostaa nyt niin radikaalilta porukalta, että vaikka mä yritän mitä, niin tämä ei taivu. Mutta mun täytyy nyt mennä sitten vähän niin kuin lähemmäksi ja kysyäkin.
Emerituksen on helppo olla radikaali.
Niin, mutta hyvä. Tästä tähän helppouteen viitaten, jos mä saan emeritusarkkipiispalta kysyä, että miltä se sitten näyttäisi, jos esimerkiksi siellä Keski-Pohjanmaan kotikonnuilla Jukka Relanderin kaverit tulisi vapauttamaan ne kaikki ketut ja minkit, ja siellä olisi tuota papistoa mukana ja sanoisi, että tämä on meidän velvollisuus ja meidän täytyy luomakunta ottaa huomioon, kun kerran tuota yhteiskunta ei pysty heitä suojelemaan.
Eikö ne mun kaverit ole käyneet siellä jo?
Kyllä siellä on jo käyty. Niin.
Mutta mitä ajattelet siitä, niin, ikään kuin, että jos otetaan tämmöinen niin kuin lähempää esimerkki?
Niin, no tämä on tällainen konfliktitilanne taas, moraalinen konfliktitilanne ilman muuta. Ja en minä lähde tuomariksi tässä asiassa, se on aivan selvää. Mutta teologina lähden siitä, että kasvit ja eläimet ovat olemassa kyllä ihmistä varten. Toinen asia on sitten, miten ihminen kohtelee tätä luontoa. Se on aivan selvä. Ja minkälaisiin tarkoituksiin. Ja se on kysymys, josta on keskusteltava. Ihmisten toimeentulosta siinä myös on kyse, niin kuin näillä paikkakunnilla. Mutta en lähtisi tukemaan näitä, jotka päästävät minkit luontoon. Siitä ehkä luonto eniten kärsii.
Antti.
Meille onneksi annettu järki, että on oppinut aika varhain, että luonnonsuojelu on elinympäristöjen ja biotooppien suojelua. Et kun on alue tai suojellaan alue tai pidetään alue sellaisena, että siellä, niin kuin sillä alueella pystyvä eliöstö pystyy elämään, niin se eliöstö kyllä tulee. Eli pitää ne alueet suojella, luonto hoitaa loput. Tämä kettujen vapauttaminen luontoon ei oikein sovi tähän kuvioon. Mutta pitää ymmärtää sekin, että jos siinä on hyvä pyrkimys takana, sitä hyvää pyrkimystä pitää aina arvostaa ja yrittää päästä kontaktiin niiden ihmisten kanssa, joita elähdyttää se hyvä pyrkimys. Ja elämähän oppii tämän vuorovaikutuksen kautta.
Oliko Armilla?
Joo, en päästäisi kyllä kettuja luontoon, mutta yrittäisin pitkän kaavan kautta hoitaa asiaa niin, että vähitellen siirryttäisiin vähän kestävämpiin elinkeinoihin ja tulevaisuuteen.
Niin, mun käsittääkseni ne kaverit ei ole enää siellä kettutiloilla, vaan ne on nykyään sikatiloilla filmaamassa tuotantoeläinten kasvatusolosuhteita ja tekee ihan mun mielestä tärkeää työtä siinä. Mutta siis on tietysti kirkon näkökulmasta niinku tärkeää erotella se, että on niinku aidosti eettisiä kysymyksiä, jossa voi niinku ehkä tehdä sen valinnan, että valitsee jotenkin niinku oikein tai se, mikä on hyvää. Mutta sitten on taas poliittisia kysymyksiä ja se raja on niinku vaikeasti vedettävä, mutta on tietysti sellaisia poliittisia kysymyksiä, mihin kirkko ei saa eikä voi ottaa kantaa.
Mitä ne olisi?
Ne liittyy esimerkiksi elinkeinopoliittinen kysymys. Mä en tiedä, siis tämä on hyvä esimerkki, että mä en tiedä, voiko kirkko niin kuin johtaa omasta opistaan suoraan niin kuin vastauksen siihen, että onko turkisteollisuus oikein. Mä en tiedä, voiko sitä johtaa tuolta.
Mä oon hyvin varma, että kenties tästä yleisöstä tai jostain muualta löytyisi kirkon työntekijä tai pappi tai ihminen, joka varmasti voisi sen jotenkin juontaa, mutta tai johtaa siitä. Mä käännän tätä keskustelua pikkusen siihen, että itse asiassa Jukka Relander on nyt ainoa, joka on tässä vaiheessa viitannut Jeesukseen, tai ainakin hän oli ensimmäinen, joka viittasi siihen. Ja sen takia kysynkin, että tämä on nyt hyvin kyyninen kysymys. Ja mä en siis ole oikeasti muuten tätä mieltä, mitä mä nyt olen, vaan mut on asemoitu tähän ikään kuin haastamaan. Et jos joku nyt luonnonsuojelija lynkkaa mut tuolla ulkona, niin mä oon heidän kanssa ihan samaa mieltä kaikesta. Tätä kutsutaan siis vastuuvapauslausekkeeksi. Mutta nyt mä menen Jeesukseen ja kysyn tämmöisen hyvin kyynisen kysymyksen. Ja se kysymys on se, että onko meidän niin vaikea puhua uskon kysymyksistä, että me ikään kuin haetaan ja nojataan sitä yleisesti hyvänä pidettyä. Et jotenkin meidän teologian keskiöön tulee reilun kaupan banaanit ja niin kuin ihmisten niin kuin ikään kuin sen hyvän etsiminen ja siihen heti nojaaminen. Ja sitten ikään kuin Kristuksesta puhuminen on niin hankalaa, että me ikään kuin haetaan näitä. Tai että onko ainoa tapa, miten me pystytään enää eskatologiaa käsittelemään, siis lopun aikoja käsittelemään niin kuin ilmastonmuutos tai jotenkin tämä niin kuin luonnon tuho. Onko ne niin kuin ainoita tapoja? Otetaan vähän
kyllä, armista. Lähtisin siitä, että oma lähtökohta on se, että kirkon tehtävä on edelleen saarnata evankeliumia, lähteä armosta, anteeksiantamuksesta ja armosta, ja siitä on kysymys silloin, kun kun itse olen lähtenyt sellaisen lähimmäisen luo, jolla on hätä, ja löytänyt sitä kautta ison joukon ihmisiä, joilla on hätä. Eikä se armon kokemus, minkä voi saada, niin senhän tulisi synnyttää kiitollisuutta, rakkautta ja sitten säteillä lähimmäisiin ja ympäristöön päin. Eli kyllä sieltä nyt teologisetkin perusteet ja Jeesus löytyy hyvin läheltä, jos rupeaa miettimään, mutta jos me lähdetään puhumaan yleisesti, niin meidän täytyy puhua sillä kielellä, että myös ne ihmiset, jotka sulkee korvansa silloin, kun sanotaan sana Jeesus, kuunteleva loppuun saakka. Ja siksi ehkä tämä etiikan ja moraalin kieli on ehkä silloin tämmöisen luonnollisen järjen kieli sopivampi.
Otetaan täältä päin.
Minusta sinun kysymyksesi on ihan hyvä, mutta me emme pääse valitsemaan näiden kahden välillä. Lutterista, siis se, että kun kirkko nyt tällä tavoin on aktiivinen yhteiskunnan asioissa, niin täytyy katsoa tätä tiettyä taustaa vasten. Lutherhan on sanottu, että Lutherin saarnojen perusteella olisi mahdollisuus piirtää aika tarkkaa kuvaa Wittenbergin sosiaalisista suhteista. Ja hän saarnasi koroista ja koron kiskonnasta ja ulkomaan kaupasta ja monopoliyhtiöistä Luther saarnasi. Että moni tänä päivänä sanoisi, että pysy nyt siinä keskeisessä asiassa ja älä puhu tuosta.
Ole hyvä.
Joo, ymmärrän tuon kysymyksen, mutta kerron kuitenkin pienen keissin tai tarinan. Mä oon joskus luonnonsuojeluliikkeessä, siis siellä on hyvin monenlaista väkeä, niin kuin kaikki tiedämme, kertonut, että käsitykseni mukaan meidän luterilaiseen teologiaan kuuluu, että meillä kristittynä ei ole mitään erityisosaamista tai erityisymmärrystä tai viisautta tuotavana yhteiskunnallisiin asioihin tai ympäristökysymyksiin. Että me tullaan se oman etiikkamme ja sen lähtökohtamme, se niin kuin elähdyttää meitä, niin sen innoittamana siihen työhön mukaan. Että meillä ei ole sellaista omaa viisautta, mitä muille ei olisi, jos on vaikka ateisti. Ja tämä on aika lailla vapauttanut sitä ilmapiiriä, kun monenlaiset ihmiset toimii yhdessä. Eli ne tietää, että toi ei luule olevansa viisaampi. Ja sitten on vaan käynyt niin, että sieltä pikkuhiljaa aukeaa niitä yhteyksiä, missä on kyllä puhuttu myös Jeesuksesta, synnistä, luomisesta, elämästä ja vaikka mistä.
Jukka.
Niin mä huomaan, kun mä ajattelen tätä asiaa, niin mä huomaan koko ajan olevani itseni kanssa eri mieltä. Tämä on jotenkin hirveän haastavaa, mutta mä mietin niin oikeastaan itse sillä tavalla, että oikeudenmukaisuus on jotain sellaista, että se kuuluu ehkä enemmän maallisen vallan rekisteriin. Ja tämä armo on kirkon, koska kirkon opin niin kuin ytimessä on oikeastaan äärimmäinen epäoikeudenmukaisuus. Se, että teet syntiä ja saat armon. Eihän tämä ole mitenkään oikeudenmukainen. Siis oikeudenmukaisuusperiaate olisi rangaista synnistä. Ja se on se maallisen vallan toimintaperiaate. Ja siinä mielessä kylläkin niin kuin voisi ajatella, että tämän armon periaatteen kautta kirkko on aina kaikkien puolella, myös turkistarhaajan puolella.
Kyllä yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus on uskon ytimessä, ehdottomasti, mutta ymmärrän tämän.
Otetaan arkkipiispan kommentti ja sitten mä käännän pikkusen keskustelua.
Niin, armo ei ole oikeudenmukainen, mutta armon takia meillä on sellainen yhteiskunta kuin meillä on, joka huolehtii myös niistä, jotka eivät pysty niin kuin tuottamaan niin paljon kuin muut, jotka ovat hyödyttömiä yhteiskunnan kannalta. Niistäkin kannetaan huolta meidän hyvinvointiyhteiskunnassa. Ja tämän taustalla on armon evankeliumi. Ja se, että Pohjoismaissa tämä on niin selvä yhteiskunnallinen periaate, niin kyllä se liittyy hyvin läheisesti luterilaiseen vanhurskauttamisoppiin ja armon oppiin.
Mä uskon, että nämä, mitä tässä on keskusteltu, niin sisältää myös kirkon näkökulmasta ison viisauden ja mahdollisuuden. Mä oon jossain aikaisemmin jo sanonut, että on ihmetellyt Helsingin Kalliossa sitä, että miksi ne ihmiset, jotka pitävät kirkkoa, siis evankelis-luterilaista kirkkoa taantumuksen linnakkeena samanaikaisesti keräävät rahaa Veikko Hurstin tai pelastusarmeijan tukikonsertteihin. Ja mun ainoa analyysi on se, että se ei voi palautua ikään kuin Veikko Hurstin tai pelastusarmeijan ikään kuin johonkin teologiseen kysymykseen, vaan siihen aitoon kokemukseen, että sitä ikään kuin, niin kuin eletään todeksi. Siis uskon kieli on vaikeaa ja rakkauden kielen tajuaa jokainen. Josta päästäänkin kuitenkin vielä tällaiseen yhteen kriittiseen kysymykseen. Me lähestytään hetken kuluttua myös yleisökysymysten aikaa. Nyt on käynyt selväksi, että kirkon siis pitää olla poliittinen. Siis tietyssä mielessä ikään kuin kirkon ei pidä pelkästään kuvata sitä, minkälainen maailma on, vaan kertoa, minkälainen maailman pitäisi olla. Ottaa kantaa myös siis ikään kuin maailman kysymyksiin, eikä pelkästään laulaa liturgisesti komeasti ja ikään kuin palata johonkin niin kuin taivaisiin. Nyt kysymys kuuluu, että miten voi olla poliittinen olematta puoluepoliittinen. Jos me katsotaan meidän historiaa, niin joku on sanonut, että kirkko oli hetken aikaa valkoinen, sitten se ehti olla jo 90-luvulla demarikirkko, ja nyt se ennemmin ja myöhemmin rupeaa olemaan yhä vihreämpi ja vihreämpi kirkko, kun se niin kuin tuntuu kannattavalta. Miten siis olla poliittinen olematta puoluepoliittinen? Aloitetaan Jukasta.
No mä sanoisin, että jos kirkon oppia katsoo tai lukee niitä tekstejä, mitä siellä on pohjalla, niin kauan kuin kirkko saarnaa ahneutta ja mammonaa vastaan, niin se on kyllä opillisesti hyvin turvallisilla vesillä.
Kirkon pitää olla uskollinen periaatteille, josta tämä on, siis se on huikea sana Raamatussa, että rahan himo on ei vain jonkun, vaan kaiken pahan alku. Sehän on kuin kuvaus meidän yhteiskunnasta.
Armi.
Mä ajattelisin, että nämä kaksi regimenttiä, maallinen ja hengellinen, ovat olemassa jotenkin kuitenkin lähekkäin, että niitä ei saa sekoittaa, mutta ei niitä voi kokonaan erottaakaan. Ja jos sä nyt ylipäätänsä avaat suutasi muuten kuin liturgisen lauluun, ja siinäkin taitaa jo ottaa johonkin kantaa, että ei voi oikeastaan olla sanoa yhtään mitään, että ei jollakin lailla ottaisi kantaa myös sitten yhteiskuntaa tai ympäröivään todellisuuteen.
Arkkipiispa.
Jokainen toimenpide, joka suuntautuu yhteiskuntaan, on tässä mielessä poliittinen. Ja tässä mielessä kirkko on poliittinen, oltava poliittinen. Mutta Heikki Varis, professori, aikoinaan sanoi, että kirkon on elettävä puoluepoliittisessa selibaatissa. Ja se on hurjan tärkeää, että kirkko ei ole puoluepoliittisesti sitoutunut. Ja ainoastaan tämän puoluepoliittinen sitoutumattomuus antaa uskottavuuden kirkon sanomalle, kun se yrittää sanoa jotain näistä asioista.
Täällä on nyt paljon journalisteja paikalla ja mä yritän löytää heille skuuppia, niin kysytään tästä nyt vielä arkkipiispalta, että voiko sanoa, että arkkipiispa tuomitsee kaikki politiikkaan osallistuvat papit?
Kyse on siitä, missä ominaisuudessa he ovat politiikassa mukana. Jos he ovat henkilöinä siinä mukana, okei, se on oikeus, mikä kaikilla papeilla on. Mutta jos he jollakin kirkollisella arvovallalla siellä äänestävät puoluekokoukseen ja niin edelleen, niin silloin on kyllä menty vikaan.
Kiitos. Armi.
Minä asettaisin jonkunmoisen rajan siihen, että lähdetäänkö paikallisen kunnallispolitiikkaan mukaan, jolloin tavallaan joutuu ottamaan kantaa oman seurakunnan tai sen oman alueen ihmisten asioihin. On eri asia olla esimerkiksi valtakunnan politiikassa, jossa luodaan kenties keskustella arvoista ja luodaan suurempia linjoja, kuin että ollaan siinä paikallisella tasolla, jolloin vääjäämättä joutuu olemaan vähän toisen puolella ja toista vastaan.
Yhdyn täysin tähän.
Selvennetään vielä, että kirkkoherra Armi Rautavuori tuomitsee siis jommat kummat. Mä haen nyt sitä otsikkoa tässä. Kummat sinä tuomitset? Tärkeintä on se, että joku tuomitaan nyt tässä.
Mä en tuomitse valitettavasti, Teemu, että saat tuomion paikalle minua, mutta tai tuomarin paikalle, mutta minä itse henkilökohtaisesti en lähde kunnallispolitiikkaan mukaan, on pyydetty, mutta juuri tästä syystä, että kirkkoherrana ja pappina haluan olla kaikkia seurakuntalaisiani varten puolueettomana.
Eli tämä voi tiivistää niin, että jos valtaa on riittävästi, niin sitten se kelpaa papille. Mutta sitten semmoinen niin kuin matalampi valta, niin se ei ole soveliasta.
Jos se sinua lohduttaa, niin ole hyvä.
No niin, mä vaan palvelen heitä. Mutta mennään vielä tämmöiseen yhden esimerkin kautta kysymykseen. Me ollaan nyt käsitelty sitä, mitä on jo tapahtunut. Ja täytyy sanoa, että tässä on kaksi aika rohkeaa pappia. Voi ajatella, että se mitä Enossa ja Sotkamossa on tapahtunut, niin se on edellyttänyt aikamoista rohkeutta. Sitten on helppo käsitellä ikään kuin jälkeenpäin ymmärtämättä niitä alkutilanteita. Mutta jos ajatellaan, niin tällä hetkellähän on monia seurakuntia, missä esimerkiksi mietitään, että mitä pitäisi ajatella kielteisen turvapaikan hakemuspäätöksen saaneista pakolaisista. Ja mietitään, että mitä tästä pitäisi ajatella, kun tämä on ikään kuin suoraan viranomaista vastaan toimimista. Ei pelkästään mielipidettä tai yhteiskunta niin kuin ikään kuin kyseenalaistavaa, vaan että tämä on ikään kuin viranomaista vastaan toimimista. Mitä tästä pitäisi ajatella?
Tämä asiahan on hyvin ajankohtainen ja ollut kauan ajankohtainen Turussa, Suomen Turussa. Ja siellä on minusta kyllä olemassa aika selkeät periaatteet. Siis tarjotaan turvapaikkaa sellaiselle ulkomaalaiselle, jolla uhataan sillä, että hänet lähetetään maasta. Ja jos tuntuu siltä, että oikeudessa ei ole vielä käytetty kaikkia relevantteja niin kuin argumentteja ja asioita, jotka saattavat vaikuttaa asiaan, niin silloin seurakunta ottaa tämän henkilön niin kuin hoivinsa. Ja avoimesti, että poliisi sen tietää, mutta salaa ei tätä tehdä, vaan avoimesti.
Me otetaan ihan hetken kuluttua yleisökysymyksiä sitä ennen, niin tässä on myös semmoinen skuupin mahdollisuus. Mä oikeastaan kysyisin, että nyt me ollaan katsottu siis historiaan, mitä on jo tapahtunut, ja tässä oli tosiaan arkkipiispan aika hyvä selostus vielä, mitä tapahtuu esimerkiksi nyt tämän pakolaiskysymyksen kanssa tai turvapaikkakysymyksen kanssa. Jos kysyttäisiin näin päin, että mikä olisi semmoinen tulevaisuuden ikään kuin, niin kuin iso kirkkoaktivismin paikka. Et jos pitäisi ikään kuin tehdä jotain isoja liikkeitä ja puuttua johonkin, jota tässä ei ole nyt käsitelty, mikä se olisi tai mikä se voisi olla? Aloitetaan siinä järjestyksessä, kun mieleen tulee.
Mun mielestä meidän pitää puhua enemmän. Tämä on tietenkin vaikea teema, kun oma elämä ei aina vastaa tähän huutoon. Mutta puhua pitää uskaltaa silti. Puhua kohtuullisen elämäntavan, jokapäiväisen leipään, tyytymisen, ihan suoraan sanoen kestävän kehityksen, elintason laskun tai suuremman tasaamisen puolesta. Ja kun me luetaan Raamattua, nämähän nousee suoraan siltä. Uskomme ytimestä, jopa apostolinen yksinkertaisuus. Kun puhutaan maailman tulevaisuudesta ja kestävästä kehityksestä ja tulevaisuusskenaariosta, niin meillä on ehkä vielä aika, että hallittu muutoksen on mahdollisuus. Jos sitä ei tehdä, niin se on hallitsematon.
Mitä tämä tarkoittaisi aktivismin näkökulmasta? Nyt jo eräs Kalliossa asuva pappi kutsui miljonääriä tai vertasi häntä siis Breivikiin, niin tarkoittaako se sitä, että seuraavaksi saadaan pelätä, että Nalle Wahlroosin autosta puhkaistaan kumit ja lankinen jää kiinni?
Eihän omaisuus sinänsä ole paha eikä rikkaus vie kadotukseen, mutta ihmisluonto on vaan semmoinen, että aika harva tosi rikas on semmoinen, että se ei rupea kovettamaan sydäntä.
Mutta mitä se aktivismi tarkoittaa? Mä kysyn vielä, että mikä se olisi se, että jos ajatellaan, että tässä on virhe ja nyt pitää toimia, niin onko se kumien puhkaisu vai mitä pitäisi tehdä?
Mä peräänkuulutan vaan yhteiskunnallista keskustelua ja keskustelua meillä, niillä kanavilla, mitkä meillä on kirkon elämässä käytössä.
Otetaan sitten Armi ja Jukka ja lopetetaan arkkipiispaa.
Samalla tavalla kuuluu itsekin jo kohtuusliikkeeseen ja se on varmasti semmoinen yksi iso tulevaisuuden kysymys. Eli kyllä meidän täytyy vaan suostua siihen, että omaa elintasoa ja omaa elämänlaatua parannetaan, elämisen laatua parannetaan sillä, kun vähennetään tämmöistä tuhlailevaa kulutusta, mitä meillä nyt on, että jokainen meistä tietää, että nurkat on väärällään tavaraa, jota ei tarvita ja lisää tulee. Ja koko ajan puhutaan tästä, että täytyy saada lisää kasvua ja lisää kasvua. Ja kuitenkin me tiedetään, että Telluksen kantokykyrajat ovat jo aika lailla saavutettu. Eli se ei ole mahdollista enää tulevaisuudessa. Meidän pitää miettiä uusia energiamuotoja. Kirkko voi ihan hyvin pystyttää tuulimyllyn sinne korkealle mäelleen ja ruveta sillä tavalla edesauttamaan tätä, että saadaan niin kuin oikeasti niitä avauksia yhteiskunnassa, jossa tämä maailma huutaa tällä hetkellä sitä, että kaikille riittäisi ravintoa ja kaikille riittäisi tilaa elää ja olla. Ja tätä menoa, kun yhä harvemmat käyttää ja kuluttaa yhä enemmän, niin osa maailmaa kärsii ja aina vain suurempi osa kärsii.
Tai Jukka Relander.
Joo, ehkä vihreät voi kohta lakkauttaa puolueena ja ulkoistaa nämä teemat kirkolle. Tulee mieleen tästä ennen kaikkea se, että siis 30-luvulla oli semmoinen puolue kuin IKL eduskunnassa. Sen eduskuntaryhmästä 60% oli pappeja. Ja mulla oli, että kirkko kärsi tästä imagotahrasta hyvin pitkään. Ja sen takia nimenomaan kannatan arkkipiispa Wikströmin suosittelemaa täysselibaattia suhteessa politiikkaan. Mutta aktivismi on sitten eri asia. Tietysti se, että mitä pitää tehdä, riippuu siitä, että mikä on se ongelma. Tämä on hyvä esimerkki, että on näitä joitakin pakolaisia, joita halutaan suojella ja auttaa avoimesti, niin kuin arkkipiispa totesi. Se, että lähdetään puhkomaan Valrussin kumeja, niin mä luulen, että sille ei kovinkaan moni asia muutu, paitsi että Valrussia sapettaa vähän aikaa, ja mä en tiedä taas, johtaako se mihinkään hyvään, että häntä sapettaa. Mutta tietysti kirkon paikka on aina siellä, missä on kaikkein heikoimpia. Mitä heikommin ihmisillä menee, niin sen enemmän siellä voisi ajatella, että tarvitaan kirkkoa. Meillä on kasvava syrjäytymisongelma. Meillä on valtava joukko nuoria ihmisiä, jotka on jäämässä kokonaan tämän yhteiskunnan ulkopuolelle, ja heitä ei tavoita kukaan. Siellä kirkko tekee itse asiassa loistavaa työtä, etsivää nuorisotyötä diakoniatyön puitteissa. Että siellä on se kirkon paikka.
Ei puhuta enää nimistä, mutta tämä äsken mainittu henkilö, niin mun käsitykseni mukaan hän on ikään kuin aika merkittävällä tavalla taustavaikuttajana ollut tuollaisissa ikään kuin projekteissa myös. Mitä sitten pitäisi ajatella? Voisiko ajatella, että sen voisi ikään kuin tuodakin esiin jotenkin?
Mä en tiedä, kenestä sä puhut, mutta sehän on aina hyvä, että tekee hyvää.
Arkkipiispa.
Jeesuksen sydämellä oli erityisesti sen yhteiskunnan syrjäytetyt, pienimmät. Ja tätä taustaa vasten ajattelen, että suurin vaarallisin aikapommi, joka tikittää näinä vuosina Suomessa, Pohjolassa, Euroopassa, Välimeren maissa, on nuorten ihmisten syrjäytyminen. Tämä on valtavan vaarallinen ja iso aikapommi. Ja suurimpia haasteita myös kirkolle. Yhdyn siihen, mitä Jukka tässä äsken sanoi.